gore beam 8 Jesus piman bombini now mimbunyeni 1 Jesus piman bom bini now dangi ujal mimbunyeni 1 iman ge priwen bini brimi bu namek pe bini na jalwen wareni bu kun ware jalwen kuduimi ya kun bi ganunga kure nungan burubom kot kapimane kuduimi Pukun mek pe gure mimpunye ni. Wan Jesus pimane imana mek pe bini. Nao mimpunye ni. Ngaburbun. Babu biriwen. Kabiri burbun. Jamak kabiri dan. Gure kot nuye kundul gare. Wan Jesus. Kun kuluk nyamet meng. Kuluk manbom. Ja. Manbom iman kungi eri. Wan bimimpel meng namen ako pan. Wan bimana imengi ra imim jirit puren. Wana mek pe bini bijal wok marak me. Wama kun mek pe jal kudu imeng. Wan nunga nang bu mimbai meng. Wan kun mek pe kunu kan bukan. Papu garinan ngat jamak piriwen bini. Na kun mek pe iman kabiri ime. Kun mek pe gat bukan gat pere. Bu garipur pun ngat kun man gat pere. Iman garimang mim dupe. Mingari nan gure kot ka kudui me kat pere. Nunga wan Jesus mule warin jamak permane imeng punga ya wan iman apol kol gar ngut pere. Uri wala get bidin babu uri nan kore nga part. Pungu ta uri chare gati mun ke kaju. Wan kunu ka mi uri re gure upol kunun. Wan kunu ka uri gar me apart nu ye kore ngun mane pol kol gan jamak man gai me kan ga nge wol gan gat pere pumin kari gar me kun ware kore ku hange gat pere wai nu gai man gai me man mek pe kabi mule wan kore kan mane pol kol gan gure kari re bol kumun ku mek pe gari nan bo bul ki tu ni na mek pe bi ni bo bale ku re bi mane ku du yi me wan ku mek pe an ben dai ge at pe re bo i man ngat ka ri jal mang mim du pe bo mu ngui mi ka ri wok pe kan nga part ja mak mi ka ri wok mark mang ku re nu ga kan mane i me gat pe re ja mak kan bu kan gat pe re ku re nu nga nu ye gun dul ga re Pubet mana guru ini, man kerengi ken, pining, kure biri nani biri biiga, main atman ali, wadi kari wet purbu, pabu, atman ali, kari wok mark mang, pabu, kan mana pol kol kan kat pere, kure kuangnya kat pere iman yeri, kan kange wol kan mui, wain poj.